Dobrý večer, ja vás vítam na ďalšej rozprave, čo by ako riešil slobodný trh. Dneska na základe toho, čo sme sa bavili, na čom písal tam na status, bude rozpráva o tom, ako by slobodný trh pristupoval k drogám, k narkotikám. Budeme o tom troška viacej to rozoberieme. Ale predtým, ako skôr ako začnem, rád by som s vami podielil o takú veľmi peknú príhodu, ktorú som mal v sobotu. A vlastne mňa ako milovníkovi slobodného trhu to veľmi pekne pohľadilo po srdiečku a po duši. Išiel som pred dceru do mesta a jak som vyrazil z bránky, kde bývam, tak som sa zaradil za asi 40 motorkárov, ktorí išli z Janíkovej smerom do Nitry. A tí motorkári, to bola asi svadba. No, než asi, ale určite to bola svadba, lebo niesli aj nevestu na zadnej sedanie motorky. A také, čo to bola svadba, bolo to tie 40 motorkárov, tak sme sa za nimi pomaly plížili. A za mnou sa vytváral teda had, šohra, aut. Až tí motorkári prišli na križovatku, kde dvaja z nich vošli do stredu križovatky, zastavili dopravu. A ostatní, teda tí motorkári pomaly sa presúvali, odbočovali doprava, teda ako z vedľajšej cesty. A autá, ktoré mali zelenú, stáli. Motorky mali červenú, išli a tam bolo prekrásne vidieť, že bez akéhokoľvek policajta, bez akéhokoľvek zákona, bez akéhokoľvek certifikátu, dvaja motorkári odstavili celú križovatku a tie autá, ktoré čakali, napriek tomu, že mali zelenú, tak tie autá netrúbili, nekričali, neadávali, zablikali dvakrát, trikrát, ruky vystrčili, zakývali, nevesta im odkývala. Motorky, nevesta zmizla, keď prešli celá tá skupina motorkárov, tí dvaja, čo stáli v križovatke, sa uvoľnili, otočili a vydali sa za svojimi kamarátmi a križovatka ožila. Bol to dôkaz toho, že ľudia sa dokážu zorganizovať, dokážu reagovať na veci, ktorými sa potýkajú, bez toho, že by existoval nejaký zákon, dokonca napriek tomu, že motorkári zjavne porušili dopravné predpisy, zjavne teda zabránili jazde autám, napriek tomu nebol ani jeden tatrúbenie, ani jedno vykriknutie, ani jeden nahnevaný, nasratý vodič. Pre mňa ako milovníka slobodného trhu to bol úžasný dôkaz toho o úžasnej spolupráci a akceptácii ľudí medzi sebou, keď teda je toho zmysel, keď má nejaký zmysel. To je tak na úvod. Ja teda by som sa dostal k tomu, čo som sa tu sa sľúbil. Budeme sa baviť teda o drogách. A v prvom momente by som teda rád, veľmi rád povedal, pretože to je Facebookové video a možno to bude vidieť niekto iný, tak v prvom rade by som veľmi rád upozoril na to, že toto nie je o propagácii drog, nie je to ani o obhajobe drog, nie je to ani o tom, že by som obhajoval akékoľvek narábanie s drogami a tak ďalej. Mám na to svoj názor, ktorý samozrejme nebudem teraz prezentovať. Skôr by sme sa teraz chytili toho a zobrali si to tak z vrchu, tak z pohľadu, z takého odstupu, o čo vlastne teda drogy sú. Myslím si, že každý jeden človek, ktorý má v sebe čo len trošička takej všímavosti a troška takej inteligencie a troška nad niečím dumá, tak len čo vidí zákony o drogách, jednoducho musia ho napadnúť zo pár otázok. Ja začnem troška úsmevne, povedzme konšpiračne. Predstavme si, alebo povedzme si, čo je to droga. Droga je všeobecne slovo, pojem, ktorý sa používa pre všetky sušené byliny. Je to z holandského slova, ktoré znamená suchý, vysušený a používa sa pre všetky sušené byliny, liečivé. Predstavte si, alebo určite, keď si kúpite bylinkový čaj, tak si všimnite, že na boku škatulky je napísané: zalejte drogu vriacou vodou a nechajte lúhovať 7, 8, 10 minút. To, že sa drogy demonizujú, môže byť, upozornil som, že to bude také úsmevné, ale nemusí to byť koniec koncov úsmevné, môže to byť dané aj indoktrináciou detí v školách. V školách sa totiž stretávajú deti s drogami, so slovom droga, ktoré je vyslovene demonizované a všetko je zlé. Netvrdím, že to môže byť zámer, ale Asi tak niekoľko 3-4 roky dozadu bola taká aktivita v Európskej únii určitej skupiny poslancov, ktorí chceli aj liečenie bylinami dať pod nejaké pravidlá, pod nejaké certifikáty a zákony a umožniť vlastne rozšírenie syntetických liekov alebo teda náhradu bylín syntetickými liekmi, čo samozrejme zatiaľ neprešlo, ale čo nebolo, môže byť. A keď teraz zapne svoj konšpiračný mozog, tak môžem si povedať, že či náhodou demonizácia slovo droga v školách nie je zámerom toho, aby deti sa nedôverčivo dívali aj na sušené byliny. Môže to sa na prvý pohľad javiť ako úsmevné, ale v skutočnosti môj obchodný jeden partner mi rozpráva raz počas toho stretnutia, že jeho syn nechcel zaliať medovkový čaj práve z dôvodu, že na boku na škatulke bolo napísané zalejte drogu vriacou vodou a nechajte luhovať. To je taká prvá taká vec, ktorá mi tak zarezonuje, že vlastne prečo vlastne droga, prečo nie je psychotropná, prečo je narkotikum, prečo nie je škodlivá a tak ďalej. O tom sa už ďalej tá nebudem. Myslím si, že taký na úvod také úsmevné, čo ale v konečnom dôsledku úsmevné nemusí byť, pretože hovorí sa, že konšpirátor je dobre informovaný človek, ktorý vie čo skôr. Toľko k slovu droga. Teraz by som sa skôr hodil, alebo skôr by som teraz išiel už teda do škôl, pretože ja si pamätám, ako môj syn, keď bol šiestak alebo piatak, mali v škole školenie o škodlivosti drog. A ja samozrejme som chcel vedieť viac, tak som si to nejakým spôsobom nechal vypočuť, alebo videl som z toho nejaké záznamy. A syn mi teda rozprával doma. A ja som sa rozhodol, že dcére nepodpíšem povolenie, aby sa tohto školenia zúčastnila. Synovi som to podpísal, nevidel som, o čo tam ešte pôjde. Viete dobre, že škola má nejakým svojím spôsobom plán výučby a pokiaľ chce škola učiť niečo iné alebo venovať školský čas na niečo iné ako na výučbu, musí rodič podpísať papier, že súhlasí s tým a s tým. Teda synovi som tie papiery podpísal, dcere som ho nepodpísal, tam bola troška nasrdená s tým, že ona celá trieda išla na besedu o drogách, ona musela sedieť sama v triede s učiteľom, ale reálne som si myslel, že bol som presvedčený, že oveľa menej škody narobím s tým, keď to počúvať nebude a keď vysvetlím ja niečo, ako s tým, keby ma vysvetloval človek, ktorý informuje veľmi, veľmi nekorektne. Poprvé, čo mi vadí na tom celom je, že drogy sa predstavujú ako, že sa demonizujú a z toho školenia alebo z tej besedy bolo zjavné, že všetky drogy sú v úvodzovkách heroín. Drogy ale, alebo tie zakázané látky, sú tam niekoľko kategórií a sú kategorizované na základe škodlivosti, pričom sa hovorí o tom, pričom sú rozdeľovanie takých troch sledovaní, ako škodia. To prvé je, ako škodí na organizmus daná látka. Po druhé, ako je návyková tá látka. A po tretie, akým spôsobom pôsobí deštrukčne na spoločnosť. A v týchto troch sledovacích parametroch sú tie drogy rozhádzané, fakt ako chytíte ryžu a hodíte ju na zem. Áno, najnebezpečnejšou známou drogou, takoutou typickou staršou drogou, je heroín. To je najnebezpečnejšia droga, je totiž veľmi rýchlo návyková, je deštrukčná na organizmus a deštrukčná aj na okolie, ako na spoločnosť. Druhou drogou, ktorá je veľmi taká, všetky tie tri parametre má naozaj veľmi zlé, je povedzme kokain. Treťou drogou, a to by som, keby to bol interaktívne video, tak by som nechal čas, aby ste si skúsili tipnúť, ktorá je tretia najnebezpečnejšia droga z hľadiska toho, že je návyková veľmi vysoko, že je veľmi riziková na organizmus, ako deštrukčná na organizmus a zároveň, že deštrukčná spoločnosť a život spoločnosti je alkohol. Áno, alkohol. Je to treťou známou najnebezpečnejšou drogou. Celkom dobrá, celkom zaujímavosť môže byť pre vás aj to, že v sledovaní najnávykovejšia látka je rafinovaný cukor, je návyková hneď po prvom použití. Ergo, chcem povedať to, že pri tej besede chytili tí páni, ktorí robili besedu s deťmi, 20 typov látok, šmarili ich zmačli ich do jednej guličky a tú guličku hodili do jedného vreca a všetko bolo heroín. Je to škoda, pretože tým pádom deti nedostávajú informácie, alebo študenti nedostávajú informácie korektné a racionálne argumenty, prečo je ktorá zlá, prečo je ktorá dobrá. A demonizácia, absolútna demonizácia týchto látok má podľa môjho názoru je skôr kontraproduktívna. Ďalej sa tieto drogy môžu deliť do viacerých skupín. A tá, hovoríme o troch skupinách. Napríklad sú to uvoľňujúce drogy, povedzme taký alkohol, heroín, morfín. Potom sú povzbudzujúce drogy, to je kofeín, nikotín, kokaín, povedzme. A potom sú to halucinogény, ktoré menia vnímanie, a to je povedzme LSD alebo lysohlávky. Alebo teda, myslím, tanečnice sa to u nás volá. Znamená, sú to nejaké látky, ktoré ale úplne inak pôsobia a kým látky, ktoré sú uvoľňujúce, nemusia byť návykové, tak sú napriek tomu hádzané do jedného koša veľkého, ktoré sú, toto je zlé, všetko je tam hrozné. Ja neobhajujem ani jednu látku, chemiku, takú z týchto vecí, z tých, povedzme, návykových, alebo drog, ani nie návykových, ale drog, len mám takú výčitku, že pokiaľ chceme vzdelávať ľudí o týchto látkach, tak by sme ich mali vzdelávať korektne. A naozaj by mal chytiť do rúk tie besedy človek, ktorý je odborník v tom, a naozaj povedať, že existujú látky, ktoré sú vysoko návykové, vysoko deštrukčná spoločnosť a vysoko deštrukčná zdravie, a naopak sú kvázi drogy, ktoré nie sú tak návykové, alebo sú len halucinogénne a nie sú návykové, alebo sú deštrukčné na organizmus, ale spoločnosť ani nevie a tak ďalej. Takže bolo by to také, videl by som to ako korektnejšie. Veľmi ma zaujíma, taký ďalšia otázka, ktorá ma tá zaujíma, je, ako takýto zoznam vzniká. Keď sa zoberiem spätne k tej druhej otázke ohľadne návykovosti, deštrukčnosti organizmu za spoločnosť, tak chápem, že je tam heroín. Chápem, že je tam crack kokain. Ale nechápem, prečo tam nie je alkohol. Pretože tretia, najnebezpečnejšia droga, sme si hovorili, alkohol z tých známych. Prečo tam nie je tabak? Prečo tam je marihuana, ktorá sa krčí pri nule s nízkou návykovosťou, s nízkou škodlivosťou na organizmus a s nízkou škodlivosťou na spoločnosť. A to sú otázky, ktoré tiež sú také zaujímavé, že nehovorím o tom, že tá látka a tá droga tam nepatrí. Ja sa pýtam, prečo tam nie je tá, ktorá tam patrí. To je pre mňa dôležité. Aby ma nikto nešiel obviniť z toho, že chcem zrušiť všetky zoznamy zakázaných látok, tak to nie. Dostaneme sa aj k tomu, ale v tomto momente nie. Ja sa len pýtam, ako sa takýto zoznam tvorí. A v prípade, že tam je marihuana, v prípade, že tam je LSD a že tam je, povedzme, lysohlávka, ale nie je tam alkohol a nie je tam tabak, z logiky veci mi prichádza iba jedna vec. Tento zoznam sa tvorí tak, že sa vycúca z prsta. Nejaký iný logický spôsob tam nie je. Buď teda tam alkohol má byť, alebo tam teda nemá byť ani to LSD. Jedno alebo druhé. To ma teda zaujímalo, že akým spôsobom vznikajú. To sú také tie veci, ktoré ma napadli hneď pri tých drogách, že a to si myslím, že napadne každého troška uvažujúceho človeka, že ako je vôbec možné, že niektoré látky sa tam dostanú a niektoré nie, napriek tomu, že sú ďaleko škodlivejšie a nebezpečnejšie. O cukri som hovoril. Veľmi zaujímavá ešte bol výskum, teraz nespomeniem to meno, je to knižka, ktorá volá sa Ako nezomrieť, a doktor Greger, tuším, tam písal, ktorý vlastne hovoril o tom, že vzhľadom k tomu, že kardiovaskulárne choroby sú najväčším zabijakom ľudstva v súčasnosti a jeden z zásadných vplyvov na kardiovaskulárny systém má cukor, už rafinovaný, tak o cukri sa hovorí, že v podstate je najnebezpečnejšia látka z toho dôvodu, že je prudko návyková a veľmi pomaly účinkujúca. Deštruuje organizmus vlastne postupne, až človek dostane teda infarkt a nevie prečo. Posúme sa ďalej. Zaujímavé teraz je tá, OK, máme tu teraz skupinu drog, ktoré tá sú zakázané látky, a poďme sa pobaviť o tom, ako proti tomu bojovať. Teda máme tu zakázané látky, je tu polícia, je tu obrovské teda prostriedky štátu, ktorý vynakladá na boj proti drogám. A poďme sa teda spýtať, aký je efektívny boj proti drogám. A ešte zaujímavé je povedať si, čo je vlastne tým znakom. Pretože dneska keď povieme narkomán, tak každý zbadá človeka, ktorý je tam sťatý pod obraz Boží, teda zhulený pod obraz Boží, je niekde na chodníku leží. Máme ho v hlave tak, že to je človek, ktorý rozbije výklady do lekárne, pokradne lieky a tak ďalej. Zaujímavé ale je, že asi pred 4-5 rokmi odkaz na to nemám, takže kto nájde ten odkaz, bol by som rád, kým pomohol. Asi pred 4-5 rokmi robili výskum, skôr takú rozbor odpadových vôd z Európskeho parlamentu a teda našli tam niekoľko druhov narkotík. Z toho ten pán, čo to teda robil, ten rozbor, tak definoval alebo povedal takú teoretickú vec alebo taký arbitrárny súd, že pokiaľ človek má financie na to, aby si zafinancoval nejakú návykovú látku, tak zvyčajne to na ňom nie je vidieť. Hneď samozrejme, to voľne vidieť neskôr a tak ďalej. A zvyčajne to na ňom nie je vidieť. Je to niečo, ako keď človek si dá 2 decky vína každý večer, tak reálne na ňom to nie je moc vidieť, kým na to má. Tým, že štáty vynakladajú teraz nejaké aktivity na to, aby vlády štátov na to, aby zabránili dovozu drog, tak v tom prípade sa drogy stávajú drahé. Je to logické. V podstate, keď si zoberiete Ameriku počas doby prohibície, tak v podstate je taký vtip, také motko, také malinký vtip, memečko, kde je vyfotený Al Capone a nad ním je napísané, že keby nebolo daní, Al Caponeho by nikdy nechytili. A keby nebolo prohibície, Al Capone by nikdy ani nebol. To je v podstate základ toho, hlavná myšlienka toho memečka je v tom, že v momente, ako náhle urobíte reguláciu nejakého produktu, a to platí ale všeobecne, v tomto prípade drog, a nejakého produktu, urobíte prohibíciu alebo zákaz dovozu, tak neodrežete ten trh, iba daný produkt dosiahnete, že narastie jeho cena. Z jednoduchých dôvodov. Pretože keď je vyhlásená vojna proti distribútorom alebo výrobcom akékoľvek zakázané látky, tak ten človek, ktorý to vyrába, neprestane to vyrábať, nezblázni sa do zákazu štátneho, ale proste jeho výroba a distribúcia a transport s tým, že musí rátať, že ho sem tam chytia, že sem tam zavrú, že sem tam mu zhabú nejaký koks, že musí bojovať voči ďalším narkobarónom, že musí mať armádu, ktorá vlastne konkurenčné armády sú, konkurenčné teda kartely. A jeho tým pádom tá cena toho produktu sa navýši vzhľadom k tomu, že tento obchod je rizikový. Veľké straty, neistá distribučná sieť a tak ďalej. Všetky tie rizika dodávateľ zohľadní a preto droga narastie cenovo, na trhu sa ponúka za drahší peniaz. Čo je ale mimochodom aj problém náhrad. Veľmi často vidíte v správach alebo nejakých reportážach, kde hlavne z Ruska, myslím, že tam vznikol ten krokodíl, možno neviem, potom nejaké píka, neviem, čo všetko si ľudia varia doma. A v podstate vznikajú situácie, kedy namiesto teda nejakej známej zakázanej látky sa vyrába nejaká nová z dostupných materiálov, ktoré povedzme nie sú regulované. A tieto látky, vzhľadom tomu, ako sú miešané, ako sú vyrábané, ako sú teda pančované, tak veľmi často sa stáva, že veľmi útočia na zdravie človeka, až ho v podstate ako keby zabijú. Je to ale dané tým, že štandardná čistá látka nie je na trhu nedostupná vďaka vyšším nákladom na výrobu a transport a distribúciu a preto trh hľada lacnejšie náhrady. Pretože ak nejaká látka zakázá na tom zozname zakázaná látok A stojí, povedzme, neviem koľko stojí dávky, 20 eur, fakt nemám šajnu, 20 eur a niekto na túto látku nemá, tak si musí kúpiť náhradu za 5 eur, pretože človek je závislý a potrebuje to na 5 eur a tým pádom ide z kvality do nekvality. Takže reálne je veľký dôvod, alebo jeden z dôvodov, prečo sú niektoré látky pančované a niektoré, povedzme, s prímesami nebezpečných ďalších prímesí, pretože sú lacnejšie. A lacnejšie sú preto, že sú vyrábané z lacných náhrad a povedzme, nie sú vyrábané na alebo zo zdrojov, z čistých zdrojov. Akým spôsobom, poďme teraz do ekonomiky, akým spôsobom štáty bojujú proti dovozom týchto látok? Bojujú teda násilím, armádami, ktoré ničia, povedzme, narkomafie, kopec agentov, policajtov, úradníkov a proste obrovské štátne a štátne aparáty. A na tento štátny aparát, teraz použijem čísla zo Spojených štátov amerických, lebo na Európu som nenašiel, nevidel som to nikde, takú tú štatistiku. Ale v podstate Spojené štáty americké od roku 1970, kedy investovali do boja proti drogám niečo okolo 0,1 bilióna amerických dolárov ročne, pár miliardy do amerických dolárov ročne, teraz musím prepočítať americké a slovenské preklady, a mali približne 1,3 až 1,4 závislých ľudí. Za 40 rokov, znamená medzi rokom 1970 a rokom 2010, stúpli náklady na boj proti drogám na 20 biliónov dolárov ročne. Celkovo Spojené štáty americké investovali do boja proti drogám za týchto 40 rokov 1,5 trilióna amerických dolárov, pričom vývoj narkomanov zostal nezmenený 1,3 až 1,8. Je to ten graf, ja by som vám veľmi rád ukázal, ale neviem, ako by som to spravil. Tak to bude vidieť nejako. Toto je ten graf, ktorý hovorí o tom, že vlastne tu vidíte tá spodná čiara, ktorá je skoro vodorovná s malými výkyvami, je vlastne percento závislých. Tá prudká čiara hore je vlastne vývoj nákladov na boj proti drogám. Či je to ekonomické alebo neekonomické, to už každý musí posúdiť sám. Ja si myslím, že nie. Pardon, to dám takto naspäť. Takže z toho grafu, čo ste videli, samozrejme sú tam voči tomu argumenty, ktoré hovoria o tom, že keby sa nebojovalo, tak 1,8%, nie 1,8, ale 3, alebo 5, alebo 7. Voči tomuto je práve argumentom európsky štát Portugalsko, ktoré pred niekoľkými rokmi mali velikánsky nárast HIV pozitívnych. V roku 2001 sa portugalský štát rozhodol, že dekriminalizuje všetky drogy, všetky zakázané látky. Dekriminalizuje, nelegalizuje, ale dekriminalizuje. A v tom roku mal približne 80 ľudí na 1 milión obyvateľov predávkovaných. Oni to v roku 2002 teda dekriminalizovali. Nasledujúce 2 až 4 roky mali okolo 130 až 150 ľudí predávkovaných, teda na prvý pohľad sa to javilo ako zlé rozhodnutie. Po niekoľkých rokoch v roku 2015-14 je tých predávkovaných traja. To znamená, klesli z 80 na 3 vďaka dekriminalizácii drog. Majú tú odvahu, Portugálci majú tú odvahu a drogy dekriminalizovali. Priemerná predávkovanosť v Európe je približne 17. To znamená na milión obyvateľov. To znamená, že Portugalsko so svojou dekriminalizovanými drogami má približne 6 predávkovaných oproti európskemu priemeru a oproti 80 ľuďom, ktorí boli v roku 2001. Ja by som ešte možno otázkou toho, tej kriminalizácie, dekriminalizácie, nelegálnosti v podstate sa vrátil k tomu Al Caponemu troška. Dneska je alkohol povolený, je to povolená droga v podstate. Napriek tomu nevidím, že by ležali v jarkoch ožraní, ochlastní, myslím, sem tam i vidieť samozrejme, ale nevidím, že by ležali každý meter. Ako tí ľudia ožratí, to znamená, že napriek tomu, že alkohol sa môže piť, tak pije sa. Ten, kto pije, pije, to nepije, nepije. Ja osobne som teda abstinent, kde veľmi, veľmi málo kedy to si dám za štamperlík. A ako náhle teda tie alkoholy povolený, tak nemám pocit, že by vznikali, alebo nepočul som, možno ma niekto opraví teraz v reakcii, ale ja som nepočul, že by vznikali alkohol baróni. Tak sú narkobaróni. Nepočul som ešte o vojne alkoholovej, v súčasnosti myslím, alebo od posledné roky. A o tých vojnách drogových kartelov počujeme často. Netvrdím, že je to preto, že alkohol je legalizovaný, ale mne tak logicky vychádza. Možno niekto naozaj z vás, ktorý počúvate, mi dá nejaký iný dôvod, prečo vlastne sa nebojujú alkoholové mafie medzi sebou a prečo vlastne neexistujú alkoholbaróni taký vyhlásený. Ja to zatiaľ uzavárám logicky takto. Keď sa bavíme sa po tie iné dni práve o tom, že regulácia, ktorú prináša štát, respektíve takto, nepoznám vo svojej podstate žiadnu prospešnú reguláciu, ktorú doniesol štát, ktorá by predtým nebola tak či tak slobodný trh už akceptovaná. Príklad jeden poviem, štát prišiel s reguláciou dopravy vyhlášku dopravných predpisov. Dopravné predpisy boli už pred tým, ako vznikli zákon, ako vznikla vyhláška, už sa teda dohodli a auta chodili podľa nejakých pravidiel. Grüne Punkte ISO 14001 bola dávno, myslím, aktivita BASF, ktorý vlastne priniesol environmentálne štandardy a tie potom až neskôr prichádzali do zákonov. To sú také tie príklady. Ale osobne nepoznám teda reguláciu ešte raz štátnu, ktorá bola prospešná, tá, ktorá ešte nebola aj tak na trhu prijatá. Aby sme si dobre rozumeli, že tá regulácia OK, ktorá je iba na papieri potvrdené to, s čím už trh dávno prišiel. Ja by som chcel teraz povedať, neviem, či to ako si s vám stačilo také rýchly pohľad do tých zakázaných látok, ale chcel by som ešte takú jednu vec povedať, že jak som pred chvíľkou hovoril o tom, že napriek tomu, že alkohol je povolený, že nevidím tu v každom jarku ležať človeka sťatého, napriek tomu, že tabak je povolený, tak dneska vy vidíte, že v podstate fajčiari ustupujú, aj keď mladí ľudia stále si poťahujú. Myslieť si, že je to vďaka tomu, že sa zakazovalo fajčiť na zastávkach, v reštauráciách, ja si myslím, že skôr naivné, ako že naozaj to brať ozaj. V podstate je to vec, ktorá vyšla z módy, možno ešte do módy príde, ťažko povedať, vyšla z módy. Ľudia to vyskúšali, zistili, že to ani Boh vie čo a prestaje s tým, to je sa alkohol, buď to niekto prepadne, neprepadne, ale vyskúša si to, nie je to ono, tak s tým prestane. A chcel by som to teraz jedným takým bodíkom ešte chytiť závislosti. Závislosť je ľudská vlastnosť na čomkoľvek. My v tejto spoločnosti si nejakým spôsobom máme vžité, že závislosť, povedzme, je zlá na alkohole, cigaretách a nejakých zakázaných látkach. Lenže človek môže byť závislý na čomkoľvek, čo berie. A v realite nie je... Nechcem to zle vyznieť, lebo bojím sa, že tým, že nemám priestor na to, aby som celkom dobre vysvetlil celé, tak bojím sa, že prídem k nejakému zlému záveru, ale závislosť ako taká na alkohole alebo na rodine sa stratou, sa odoprením tej látky a odoprením toho subjektu prejavuje fyzicky rovnako. To znamená príklad, ak narkomanovi zoberieme drogu, tak sa fyzicky prejavuje tak, ako keď nejakému človeku zomrie blízka bytosť. Tá závislosť, tá vnútorná závislosť, psychická závislosť, ten ubratie toho statku sa prejavuje rovnako. Je preto závislosť, je preto akákoľvek závislosť, je vlastne ako keby negatívny životný prejav. Ja ho tak vnímam, samozrejme, že niekto iný ho môže vnímať inak. A iba chcem povedať, že to, aký subjekt si človek vyberie, na ktorom bude závislý, je dané len na výbere daného človeka. A to je iba spoločenskou dohodou, že závislosť na LSD, na heroíne odsudzujeme a závislosť na rodine sa nám javí ako OK. To je len spoločenská dohoda, že ak toto je. Ale v realite každý ten závislý človek má určitý svojím spôsobom problém. Ja by som chcel sa dotknúť ešte jedného argumentu, ktorý sa často ozýva, a ten argument je, že keby štát nezakázal tieto narkotika, tak sa rozvinie, alebo veľmi veľa ľudí začne byť závislých a začnú drogovať a ufetujeme sa k smrti. Toto môže byť. Problém ale je v tom, že toto práve nie je argument proti zakázaným látkam, to je skôr argument proti systému zdravotníctva. Je to troška komplikovanejšie na vysvetľovanie, ale v súčasnosti je človek, ktorý je závislý na narkotikách, je liečený štátnym zdravotníctvom, ergo jeho rozhodnutie stať sa závislým, alebo jeho rozhodnutie prvýkrát užiť drogu, na ktorej potom bude závislý, nie je jeho náklad. Liečenie nebude jeho náklad. Znamená to, že či je človek narkomán, latentný alebo aktívny, poistné platí rovnaké, je to odvod z jeho zárobku. Ergo tie škody, ktoré on vytvorí, alebo tie vyššie náklady na jeho liečenie, neplatí on, ale platí celá tá spoločnosť, ktorá vlastne vytvára to socialistické zdravotníctvo. V prípade, že by boli súkromné sektory poisťovníctva, tak by predpokladám, že by v zmluvách o poistení boli výluky na užívanie niektorých látok. A tam už, keďže je to súkromný sektor, tam už bol absolútne šumafuk, ako sa k tomu zoznamu súkromný sektor, súkromný poskytovateľ poisťovníctva dostane. Jednoducho, alebo ako ich definuje. Jednoducho, ja by som dostal zmluvu, kde bol napísané, že podpisom tejto zmluvy poisťovňa preberá všetky náklady za moje ošetrenie a moje choroby. Ja za to budem platiť 30 eur, 50, 100 eur mesačne, ale v prípade, že zistia, že mám v krvi jednu z týchto látok, tak mi odmietnú preplatiť tú chorobu alebo ten úraz, alebo neviem, čo sa stane. Alebo to môžu robiť naopak, že dostanete tabuľku, kde sa môžete priznať, že áno, beriem, ja neviem, volačo, a tým pádom sa suma zvýši zo 100 eur, povedzme, na 200. A v tomto ohľade už potom rizika na liečenie závislého človeka na narkotikách neplatí celá spoločnosť, ale platí to každý človek sám. To nemusí, ale môže zmeniť pozeranie, nazeranie na samotné zakázané látky a tie látky zakáže človek sám, pretože poisťovňa mu jasne povie, v prípade, že budeš brať toto, my ti to nepreplatíme, alebo povie, ak chceš to brať, ber si to, ale budeš platiť poistné viac. Je to v podstate také, ja som to dneska mal s Patrikom takú peknú diskusiu, ja vieš, že troška odbočím, ale treba si uvedomiť, že to moto slobodného trhu alebo slobodomyselných ľudí, žiadny obed nie je zadarmo, má veľké konotácie vo všetkých týchto segmentoch, tak ako sme teraz hovorili o poisťovnice narkomanov, ktorý vlastne v súčasnom stave nemá problém, bo si to neplatí. Na slobodnom trhu by si to echt platil, buď by mu poisťovňa dala výluku, alebo by zaradila, že OK, ber si to, ale plať vyššie sumy. A mali sme dneska takú veľmi peknú diskusiu, kde ja som teda použil príklad, kedy vlastne dávno, dávno, pradávno chodili cez lesy ľudia a prepadávali ich nejakí takí zločinci. A krát teraz prišiel s tým, že OK, ja sem zavediem zbrojnošov a tí budú chrániť túto cestu cez les a tým pádom už môže tady bezpečne chodiť. A ľudia si povedali, konečne kráľ nám zabezpečil policajtov, teraz už môžeme chodiť bezpečne po tej ceste. Čo to ale znamená? Znamenalo to, že kráľ na to, aby mohol poskytnúť zbrojnošov na lesnú cestu, tak to bol pre jeho náklad. Tým pádom musel zvýšiť dane. Ergo za bezpečnosť cestujúceho cez les neplatil iba cestujúci cez les, ale aj ten, ktorý cez les nikdy nešiel. To znamená, že ten náklad na ochranu už si neplatil cestujúci, ale už platil celé kráľovstvo. Každý jeden poddaný. To znamená, že tak, ak chcel cez les ísť nejaký kupec a nechcel sa báť lupičov, mal si prenajať nejakých galganov, ktoré by ho ochránili proti lúpičmi a ten náklad by niesol sám. V prípade, že kráľ zaviedol vyššie dane a zaviedol ochranu lesa, znamenalo to, že za ochranu obchodníka, niekoho, alebo niekoho, kto prechádza lesom, neplatil ten, čo som prechádzal, a platil aj ten, čo v živote les nepoužil a cez ňa nešiel a sedel stále na ryti doma a tam si robil hrnce. Ja netvrdím, že to je zlé. Iba chcel sa zažiť vysvetliť to, že tá veta žiadny obed nie je zadarmo, je platná všeobecne. A takisto aj pri tom poistovníctve a pri tom liečení ľudí zo závislosti. Žiadny obed nie je zadarmo. Znamená, že ako náhle je nejaká platba za nejaký čin, tak niekto to musí zaplatiť, to zdarma nie je. A v podstate táto, ja ešte troška jednu vec poviem, lebo teda napadla tiež ďalšia. Bolo to v podstate tiež ako reakcia na toho ekonóma, si teraz nespomeniem, ktorý povedal veľmi pekný príklad o tom, že pred 300 rokmi, predstavte, že pred 300 rokmi idete s krčmi a zbadáte na zemi batoľa. A stojíte pred 300 rokmi a stojíte aj tým batoletom a rozmýšľate a hovoríte si, ja keď ho teraz zoberiem domov, ja ho musím šatiť, živiť, starať sa o to, je kopec peňazí, ja ho tu nechám, ja ho nechcem a prekročíte ho a idete ďalej. Dnes vyjdete von a zbadáte dieťa na zemi, tak prvé, čo každého podľa mňa ako normálne, morálne uvažujúceho človeka chytí ho, zanese ho na nejaký sociálny úrad. A tento ekonóm povedal, že je to preto, lebo etika sa stala lacnou. Ja si nesúhlasím. Etika sa nestala lacnou. Etika v tomto prípade je lacnejšie predaného jedinca. Pred 300 rokmi musel ten človek, ktorý chytil to batoľa, svoje rozhodnutie obhájiť tým, že bol ochotný vyrovnať náklady, ktoré mu tým vznikli. On sám jediný. A on sa teda rozhodoval, či to dieťa zoberie alebo nezoberie, lebo videl za tým jeho životom svoje náklady a vedel, že za svoje rozhodnutie bude brať kompletnú zodpovednosť a kompletné náklady. Dnes to dieťa, keď nájdete na ulici, zanesete ho do sociálneho úradu bez problémov, preto, lebo sa ľudia skladajú na tú etiku. V podstate to znamená to, keď to poviem veľmi surovo, že na vašu morálku a etiku, na plnenie rozhodnutí vo vašej etike a morálke sa skladajú ľudia, ktorí vôbec takú etiku mať nemusia a môžu mať inú. A to je práve, zase, netvrdím zlé, dobre, iba sa snažím upozorniť na to, že neexistuje nič, čo je lacnejšie, zadarmo alebo dané. Proste jedná sa iba o to, či vaše rozhodnutie budete platiť vy a vy si za tým budete stáť a ja to spravím, alebo napriek tomu, že to dieťa bude stáť x tisíc euro, tak ja to spravím, alebo sa na to dievate tak, že veď to dieťa chytím, odložím, je to vybavené, šama to nič nestojí. Stojí to nielen vás, stojí to ľudia okolo vás. To znamená, že vás za vaše etické rozhodnutie platia vaši spoluobčania. Či je to dobré alebo zlé, to je súd, tam už nechcem ísť, ale treba si uvedomiť, že je to takto. To je vlastne k tomu argumentu, ufetujeme sa k smrti, že možno by to bolo aj fajn, a nie fajn, to bolo zle použité slovo, ale v prípade súkromných poisťovní by si každý človek za to svoje rozhodnutie, ufetujeme sa k smrti, niesol svoju zodpovednosť. Mám ho veľmi rád ako spoludiskutéra Patrika Gábora, mi napísal ešte otázku alebo poznámku, ale všetky peniaze, ktoré minuli predtým na boj proti drogám, dali na podporné programy pomoc narkomanom. Ale všetky peniaze, ktoré minuli predtým na boj proti drogám. No jasné, teraz nepochopil som to celkom dobre, ale chcem povedať to, že v prípade, že by štát nepoužíval, ten americký štát, zoberme si tých 1,5 trilióna dolárov za 40 rokov, ja verím tomu, že tie peniaze by sa asi zrejme čas z nich vrátil možno daňovým poplatníkom, alebo znižili by sa dane z časti, ale veľké časti by boli použité na vzdelávanie detí, na pomoc rodinám, ktoré majú v rodine narkomana, na pomoc ľudí, ktorí majú ťažkú životnú situáciu, hľadajú riešenie na dne pohárika. Vznikali by možno neziskové organizácie, ktoré by týmto ľuďom pomáhali. Pre mňa je, keď nad tým uvažujem tak ekonomicky, tak pre mňa je v súčasnosti 1,5 trilióna dolárov vyhodený peniaz, vyhodený von oknom a môže to držať zamestnanosť. To znamená, že treba viac policajtov, treba viac špeciálnych jednotiek, treba viac úradníkov, ktorí tu kontrolujú, treba viac neviem koho všetkého. Ale dobre, OK, tak tým sa drží zamestnanosť nejaká, ale presne ako hovorí Rakúska ekonomická škola, ak míňame peniaze na veci, ktoré netreba, nezostanú nám na to, na čo treba. Neviem, či poznáte klam rozbitého okna, kým jedna súčasná mainstreamová ekonomia hovorí o tom, že keď rozbijete okno, tak za to, že rozbijete, tak prácu má potom sklenár, prácu má človek, čo zaskli, a prácu má rámár a prácu má ten, čo vyrába gida, neviem čo všetko, všetci tu majú prácu. A to je to dobre. Rakúska ekonomická škola hovorí o tom, že ak okno rozbijete, tak prostriedky musíte použiť na opravu a teda ich ako keby vyhodíte. Ak okno nerozbijete, tak tie prostriedky môžete použiť na niečo efektívnejšie, lepšie, čo vám prinesie viac úžitku. A to je vlastne o tých peniazoch, ktoré sú použité na boj proti drogám. Pokiaľ je dnes alebo bude medzi poslucháčmi človek, čo má to iný názor na tie minuté peniaze na boj proti drogám, budem nesmierne rád, pretože ja potrebujem nejakým spôsobom oponentúru, aby som sa vedel zrovnať. Zopakujem ešte raz, pre mňa je tá suma vynaložená Spojeným štátmi americkými na boj proti drogám vyhodený peniaz a vedel by som si ho predstaviť použiť úplne, úplne, úplne inak. To je všetko, čo som chcel. Ja pozriem na čas. Nebudem až držiavať, takže je to OK. Mal som ešte takú vetičku k rúškám, pretože zase sa to tuto melie. Možno to poviem na budúce. Ja v súčasnosti nemám nejakú premyslenú tému, čo by sme dali na budúce. Môžeme sa pobaviť aj o takých najčastejších argumentoch proti voľnému slobodnému trhu, lebo zrovna dneska som čítal veľmi peknú reakciu, myslím ako takú, ktorá vás tak nakopne, reakciu, že slobodný trh je čisto egoistický a jeho hlavné myšlienky sú egoizmus, škoda, že sa na to takto ten človek díva. Ja teda skúsim nájsť za ten týždeň také tie vecičky, ktoré prichádzajú iba z takej celkom dobré nepochopenie toho, o čom tá teória slobodného trhu je. S tým sa pohrám a možno sa v útorok pohráme troška s covidom. Ak ma medzi tým nič iné nenapadne, tak alebo nedostanem od vás nejaký dobrý podnet na nejakú tému, tak sa pohráme s týmto. A stále nezabudnite, kto ma sleduje, stále mám pripravené v niektorý útorok a máme pripravené zlyhanie. To, čo kritici slobodného trhu volajú zlyhania slobodného trhu, tie štyri veci, tak a ja vám prasne budem sa snažiť vysvetliť, že to zlyhanie moc ani nie je a už vôbec nie je slobodného trhu. Ďakujem pekne za pozornosť. Pokiaľ vám to dalo, čo ste o to očakávali, som šťastný a rád. Pokiaľ ste chceli niečo iné alebo niečo viac, tak napíšte mi. A keď ste spokojní s tým, čo ste videli, tak vám prajem krásny večer a dobrú noc a sladké sny. Dovidenia.